raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2 falakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saat irratti tamsaasuun irraa amma jalqaba. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa, akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebineen sin dhageechisnu qabannee dhihaannerra waan qabnu wajjiniin wal sin beeksisaatii aniin turummoo ani Tigisti Gammeeti. Abbaan dargaggoo jalqaba 7 kanaa magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefame dargaggoo Amaanu'eel Wandimuu qabamee odoo dhimmisaa seeraan laallamuu qabu humnoota nagaa eegumsaatiin ajjeefamuun isaa gocha sirni miti jechuudhaan himatan. Itti gaafatamaan waajjira nagahaa fi bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa gama isaaniitiin Amaanu'eel odoo haleellaa raawwatee baqachuudhaaf yaalu ajjeefame malee addabaabaayi irratti hin ajjeefamne jedhaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa murtii seeraa tokko malee ajjeefamuun Amaanu'eel Wandimuu na yaaddessee jechuudhaanis ibsa baaseera. Gabaasa guutuu Naakoor Malkaa.
Qajeelcha poolisii godina Qeellam Wallaggaatti itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu Inspektar Ahmad Yaasin miseensota Abbaa Turbee keessaa isa tokko irratti tarkaanfii fudhanneerraa jedhan. Inspektar Ahmad namni ajjeefame Amaanu'eel Wandimuu jedhamu kun gaazexeessaa OBN Siisaay Fidaa Dambidolloo keessatti rasaasaan ajjeesuun namoota shakkaman keessaa isa tokko jechuun dubbatan.
Naannoo isaati sadiitti nama qabnee jedhamu irratti miidhaa rasaasa. Shugubiidhaan naannetu milikuu jedhaniiti. Bakka bu'aa isaaniinaa dabara daandii hojjetaniiti. Dambidolloo Dambiillaa.
Eenyu nama gammachuu jedhamu kana kan dhiyee?
Namichi kun Abbaa Turbeetiin yeroo karaa duubaa rasaasa tokkoon dugda isaarra rukutamu. Rubbuulaan oleera maalii sanii deemeera.
Eenyu qaama nama gammachuu jedhamu kana kan dhiyee?
Amaanu'eel Wandimu naannoo Duwwaa Torbaa jiraata.
Maal hojiinsaa?
Barataadha jedha. Naannoo Qellamiin baradha jedha. Kanaafuu shugguttii istaarii tokkoon karaa duubaa ta'ee.
Nama Amaanu'eel jedhamu kana qabdanii gaafataniittuu maaliif hin rukute jedhu?
Ergama kallattii abaa oshanii suura keessaa raafateetu.
Akkas jedhee isinitti dubbateera inni?
Kan naa kennee ergama isaaniin ba'aa jiraate. Jaaramnees keessatti namoota sadii ta'anii nama rukutaa jirra jedhe. Hosiisaa inni nama rukutee wajjin waliin hin jiraate. Ani daandiin eegaa inni immoo ta'ee lubbuusaa baasee kanaan wal qabannee fiinyeera jedha. Kanarraa wal qabatee namni kun yeroo miliquuf jedhu yeroo qabamu.
Maal isaa irra?
Miila isaa irra rukutamee.
Miila isaa irra rukutamee erga qabamee booda akkam ta'e?
Achi booda ammas miliquu jennaan namni kun tarkaanfii irratti rukutameera.
Itti gaafatamaan poolisii kun akka isaa jedhaniyyuu malee abbaan nama ajjeefame obbo Wandimuu Kabbada mucaan koo kana hin godhu jedhanii haalanii jiru. Guyyaa kaleessaa qaamoleen nagaa eegumsaa mootummaa mana isaanii dhaquun sakatta'uun akka bakka reeffi ilmi isaanii jiru isaan geessanii fi mucaan keessan Abbaa Turbeeti jechuun isaaniif haadha warraa isaanii irratti reebicha raawwatan dubbatu obbo Wandimuun osuma yakkaan shakkame iyyuu akkasitti ajjeefamuun isaa sirrii miti jedhu abbaan Amaanu'eel. Jalqaba dhattanii argitaniittu? Qabamee mucaan ganama manaa manumaa ba'ee ganama? Eenyu kan addabaabaayi irratti si waame? Isiniif haadha isaa? Eenyutu maajjeessi isiniin jedhan? Isin miidhaan isin irra ga'ee jira isa rukutamtan? Inspektar Ahmad Yaasin Amaanu'eel miliquuf yaalii godheeti kan ajjeefame jechuun dubbatanii jiru.
Namni kun miliquuf
magaalaa Dambidolloo keessatti kaleessa rasaasaan rukutamanii yaalii fooyyaaf gara hospitaala biraatti ergaman nama jedhaman obbo Gammachuu Mangashaa bilbila isaanii irratti isaan argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Gama biraan namni biraan waan kaleessa Dambidolloo keessatti ta'e hordofaan ture garuu waan hin dhageenye koof sodaadhuuf akka maqaan kun caqafamne sagaleen kunillee qilleensarra hin oolle jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan waan ijaan hin arge jedhan ibsanii jiru. Akka isaan jedhanitti Amaanu'eel osoo namticha tokko shuguxiin rukutee miliquuf jedhuuti hidhataan gandaa miila isaa keessa rasaasaan rukutuun akka qabamu kan godhee jedhu. Namni kun Amaanu'eeliin erga magaalaa keessa naannessanii booda gara adda babayii magaalaa Dambidolloo geessuun itti dhukaasanii ajjeesaniiru jedhu. Obbo Takkaalii Wandimmuu namni jedhaman illee erga Amaanu'eeliin magaalaa keessa naannessuu jalqabaniin waan ta'e hordofe jechuun kan ijaan arge jedhan akkasitti dubbatu.
Magaalaa Dambidolloo keessa akka isaan qabaniin beeknu seentiritti qaban magaalaa mana jiraatan jiru irratti ajjeesan.
Sa'aatii meeqa irratti kun kan ta'e?
Naannoo sa'aatii afur walakkaa keessatti katama walakkaatti
itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa godina Qeellee Wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo dhimma kana irratti ibsa dabalataa kennaniin akkas jedhu. Haa ta'u malee suuraaf suursagaleen Amaanu'eel Wandimmuuti jedhamee miidiyaa hawaasummaa garaagaraa irratti gadhiifame akka mul'isutti Amaanu'eel iddoo magariisa dallaa sibiilaan marfame dura poolisootaan marfamee dhaabbata. Dhiigni fuula isaa irratti mul'ata. Shugguxiin tokko immoo laphee isaa irratti rarraafamee argama. Suur sagaleen yeroo sekoondii 30 turu kun yeroo poolisootni Amaanu'eeliif gaaffii dhiyeessanii deebii kennus mul'isa. Dhimmuma kanarratti Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa godina Qeellee Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti nama yakkaan shakkame jedhame Amaanu'eel Wandimmuu irratti ajjechaa murtoo malee raawwatamee fi adda babayii irratti haalli itti uummatatti akka agarsiifamu taasifame na yaaddeesseera jechuun ibsa baasee jira. Ibsa komishinicha har'a waarii booda miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen ajjechaawwan murtii seeraa malee taasifaman ni balaaleffatamu jechuun qaamoleen seera raawwachiisan adeemsa seeraa qofa hojiin mul'isuu qabu jedheera. Ajjechaan seeraan ala taasifamu akka uummatootni olaantummaa seeraa irratti amantaa dhaban taasisaa jechuun itti dabaluun ibsa komishinichi aangawootni waan kana akka dafanii qulqulleeffatanii fi tarkaanfii madaalawaa fudhatan komishinichi gaafatee bu'aa qorannoo isaa ifatti beeksisu ta'uu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf aangawoota komishinichaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Gama biraan aangawootni abbaa langaa waliigalaa naannoo Oromiyaa federaalaa bilbilaaf ergaa barreeffamaa nuti ergineef waan deebiin kennineef ammaaf yaada isaanii argachuuf carraaqii goonetti milkoofne. Magaalaa Dambidolloo keessatti dilbata darbe gaazexessaan OBN Siisaa Fidaa ajjeefamuun isaan yaadatama. Mootummaan ajjeechaa Oromiyaa lixaa bakka garaagaraatti lammiilee nagaa aangawoota mootummaa fi humnoota nageenyaa irratti raawwatamuu fi rakkoolee mul'atan irratti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo shanii jechuun waamu kan himatu yoo ta'u gareen riphee loltootaa gama isaaniin gochaalee kanneen nuti hin raawwanne jechuun haalaa turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Itoophiyaa keessatti hojiin dimokiraatessuu akka gaggeeffamu hin deeggartu ta'uuwwan ibsite Yuunaayitid Isteetsi filannoo walabaa madaalawaa fi amanamaa ta'e gaggeessuudha hoo haalli ittiin filannoon gaggeeffamu mijaa ta'e jechuudhaan haalli sun akka mijaa'u gaafatteetti gabaasa guutuu.
Ibsi Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'ee kun ijoo dubbii lamarratti kan xiyyeeffateedha. Filannoo dhufaa jiruu fi haala Tigraay keessa jiru. Itoophiyaan filannoodhaa fi haala mijataa qopheessuu akka qabdu Yuunaayitid Isteetsi gaafatteetti. Itoophiyaa keessatti ijaarsa sirna dimokiraasii jabeessee akka deeggaru kan ibse yaadni Yuunaayitid Isteets filannoon bilisa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e kan jiraachuu danda'u yoo haalli mijataa ta'e jiraate qofa akka ta'e ibseera. Akka ibsi kun jedhetti filannoon bara darbe agayya keessa gaggeeffamuun irra ture sababa dhibee koroonaatiin as darbee amma waxabajjii shanii bara 2021 taasifamuudhaaf deema. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa gaafa waxabajjii 12 taasifamu. Filannicha taasisuudhaaf galmi ratti rakkinni umamunisa wambe kamuda. Dubbihiman ministera imma ala United States Ned Price akkajit anitti hala mijata filanno mirkane suda fi motumman Ethiopia mirga walgayi mirga dubbachu irmanna siyasa akkasumas hala interneti fi odefanno mijesu kabajechu nisani gabafamera. Dabbilin siyasa jekumsa balale fachu kabu. Umninaga egdu tabiyyas hala umna fayyadamu irratti ofe ganno gochu kabu kanjidani Ned Price nus karake nyan jekumsa filanno awwal kabate ka udandau hirrisu daf marin hawasa ratti hundai akkajiratu. Furottan Kenya addunya rajirano wajjin ojjeta jirra jechudan gaffi VOA irra iatefi debi kennaniru. Akka Ned Price dabalani dubbatanitti United States gargarsa imana momatin walhin kabanne dabu ishe ibsani gargarsi imana momatin walkabatu garu akka ittifufu himaniru. United States wan ibabira Tigray irratti umu danda'u kaminiyu akka hingone dubbachun isani gabafamera. Karabiratin Ethiopia kesatti ambasadara durani kanturan David Shin akka VOA timanitti Tigray kesatti akka filannon hingegefamne dubbatani Tigrayin alattisi Ali Addesatae filanno ratti jirachu akka danda'us David Shin ibsaniru. Dabiyasatas gabbiti fi tajabtoni ala akka henirmanne godamun filannicha irratti gaffini akka ka'u godha jedhame dubbatama jira. Chamsa sadi barakuma lamaaf digdami tokko bakka bu'aa olaanaan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell waliigaltee dhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi garee tajjabtoota gamtaa Awurooppaa gidduutti uumameen gareen Awurooppaa akka tajjabbii irratti hin hirmaanne beeksisuu isaanii ibsi United States kun caqaseera. Karaa biraatiin immoo waraanni mootummaa Eertiraa Tigraay keessa jiraachuun isaa ammayyuu yaaddessaa akka ta'e ibsi United States kun tuqumsaa beekameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed asmaraa dhaqanii pirezidaantii Eertiraa wajjiniin erga dubbatanii booda waraana Eertiraa baasuu irratti waliigaluu isaanii akka dubbatan kan caqase ibsi kun amma ammaatti waraanni Eertiraa Tigraay keessa ba'uu isaatii fi ragaa akka hin qabne ibseera. Wixata kaleessaa ibsi koongireesii United States irraa ba'e akka jedhetti waraanni Eertiraa Tigraay keessa ba'uu dhiisuun isaa yaaddessaa akka ta'e ibsuun isaa gabaafameera. Miseensi mana maree United States Grigory Meeks akka jedhanitti falli diinummaa hambisee nageenya buusuu danda'u marii siyaasaa hunda hirmaachise malee karaa wal loluutiin kan dhufu miti. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuunsaa sarbiinsi mirga namoomaa Tigraay keessa jiru akka itti fufu godha jedhaniiru Kongireesmaan Grigory Meeks dura taa'an koree dhimma alaa mana maree United States. Rakkinni Tigraay keessa jiru ijoo dubbii walgayii biyyoottan G7 jedhamanii beekamanus akka ture hin yaadatama. Ministiroonni dhimma alaa biyyoottan torbaa walgayii London keessatti gaggeessan irratti ibsa baasaniin uummata hin hidhanne yookaan siviilotaa fi eegumsa gochuu, mirga namoomaa fi seera addunyaa kabajuu fi akkasumas mirga walabummaa miidiyaa eeguudhaaf gareen hunduu atattamaani haala diinummaa dhaabuu qabu jechuun isaanii waan yaadatamu akka ta'e ibsi United States irraa ba'e kuni dubbachuun isaa beekameera. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken Itoophiyaa ilaalchisee ibsa isaan ebila 26 bara 2021 kennan VOA'n dabarsuu isaa waan yaadatamuudha.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti ansinii dhihaat qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaafa Afrikaatti ergamaa addaa United States san ta'an Jeffrey Feldman fi jilli isaanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota gaafa Afrikaa daawwachaan turanis torbanuma kana keessa ture. Jeffrey Feldman fi jilli isaanii hooggantoota Itoophiyaa wajjiniin wal arganii mari'achuu isaanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaa hedduu kana kennaniin beeksisaniiru. Marii san boodas hojjettoota qarqaarsaa viizaan kanaan dura kennameef ture akka dheereffamuuf murtaa'usaa beekamee jira. Gabaasni guutuun kinooti.
Ministirii dantaa alaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Jeffri Feldman pirezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas dooktar Sileshifaa waliin dubbatan jedhan ragaa qabaachuu baannusi Angota kabro nanno jiran kan akka gamta Afrikas dubbisaniru jenne tilmamna jedaniru. Marin gaggeeffame maal irratti akka ta'e kan gaafataman ambaasaaddar Diinaa deebii kennaniin.
Baattakalaayi beekasee gidduu jiruyaa baalluutti sosiyoos
dirdirlaa. Hidha laga bayyaa laalchisee marii biyyootti sadeen gidduutti gaggeeffamu irratti ejjennaa Itoophiyaan qabdu. Mariin kun karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu qabaa isa jedhu fedhii Itoophiyaa ta'uu falmii daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf fedhiin akka jiru ibsameeraaf ka jedhan ambaasaaddar Diinaan filannoo dhufu attamitti akka gaggeeffamu qophii jiruu fi boordiin filannoo hojjetaa ka jiru ta'uun Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ammaan dura seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatamee fi yeroo ammaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii godhamu tartiibaan ibsameeraaf jedhan dhaabbatoonni gargaarsaa dhorkaa tokko malee gama seenuu akka danda'an achis seenanii hojjetaa akka jiran dhiheessii nyaataa fi dawaalee harka 70 mootummaan dhiheessaa akka jiru gargaarsi dabalataas akka barbaachisu ibsineerra jedhan. Hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu akka jabaatu fedhiin jiraachuusaas dubbanne jedhu ambaasaaddar Diinaan. Mootummaan Itoophiyaa filannoo amanamaa gaggeessuuf fedhii qaba. Kun shakkii tokko kan hin qabnedha. Isa kana ibsinee jirra jedhan ambaasaaddar Diinaan waan isaanitti dhaga'ame immoo yeroo biyya ofitti deebi'an ibsuu malu jedhaniiru. Garuu ibsa kennineen quufuu isaanii fi hariiroo biyyootii lameenii jabeessuuf fedhii akka qaban Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti barbaachiftuu ta'uu fi nagaa qabaattee guddinaa fi demokiraasii horattee arguuf fedhii qaban ibsaniiru ka jedhan ambaasaaddar Diinaan kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufuu isaanii barreerraa jedhan. Hojjetoonni gargaarsaa Tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennameef dheerachuunsaa ibsameera. Kana laalchisee ambaasaaddar Diinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan. Baatiin tokko homaatuun hojjetin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra. Kana jechuun jaarmiyaan gargaarsaa Itoophiyaa seenan hanga baatii ja'aa yookaan 3 akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf Tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaaddar Diinaa Mufti. Meeshaalee quunnamtii yookaan kominikeeshinii gargaaramuu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu. Kanaaf ergama addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltmaaniif waan kaaftan jiraa jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaaddar Diinaan akka jechuun ibsan. Isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture. Kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha. Gargaarsa fooyya'aa kan nuuf kenne mootummaa Yuunaayitid Isteetsi karaa USAID waan ta'eef ni galateeffannaa kanas itti himneerraa jedhan. Tigraayin beelatu sodaachisa isa jedhuuf gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiru sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira. Mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruu fi addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaaddar Diinaan. Gama kaaniin Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaatti jila addaa ka ta'an Jeefrii Feeltmaan daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaastuun VOA Nikii Cheeng rakkoon Tigraay keessaa xumura argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis akkas jechuun deebii kennan. Sababa inni gamasitti male keessaa kun tokko Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira. Kana malees hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuusaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni argannaa jedhan. filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa United States kan gaafataman Ned Price akka jedhanitti.
Well, we of course strongly support.
Nuti Itoophiyaa keessatti sirni demokiraatawaan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoon waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haqaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuu fi odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Ned Price jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin walta'uun haasawaa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaarraa kan hafe kabiroo United States Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Ted Price deebiin kennan gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaaf kennamu rakkoo keessa ka jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa akkan taane mirkaneessuu feenaa jedhaniiru. Tarkaanfii itti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Ted Price dubbachuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa waajjirri baalangaa Itoophiyaa fixiinsa aksum laalchisee kenna irratti ibsa baasaniiru. Gabaasa kanaan hordofe immoo tujubee horaati.
Human Rights Watch bayiin qorannaa ofiisaa akka mul'isutti dhiirota siviilota ta'aniif kanneen hidhatan hangi tokko garee milishaa Tigraayitti dabalamuudhaan gaara maayi qohoo jedhamu irratti loltoota Eertiraa waliin walitti bu'an. Haa ta'u malee abbaan alangaa muummichi ibsa isaanii keessatti ituun tuqin kan hafan humnoonni Itoophiyaa torban isaan magaalattii to'atanitti kan raawwatame saamichi bal'aaf sadaasa 28 hanga 29tti sa'a boodaa qabee sa'aatilee 24 oliif fixiinsisuu kanneessaan humnoota Eertiraan raawwatame keessaa hafuu isaati. Mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 24 keessatti walitti bu'iinsi sun erga xumuramee booda loltoonni Eertiraa jiraattota hedduu haala suukanneessaan inna ajjeesan siiviilota mana isaanii keessatti innaatti dhukaasan kaanis daandii irratti inna ajjeefamaniif kanneen to'annaa jala turan hangi tokko inna ajjeefaman maaliif akka callise ibsuu qaba. Kanneen ajjeefaman irra hedduun dhiirotaaf ijoollee yoo ta'an kanneen qaamaa hir'uu maanguddootaaf dubartii haadha ijoollee shanii dabalatee ajjeefamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch kun. Bayii qorannaa akkasumas gabaasa fixiinsi raawwatamuu isaa tuqu keessatti mootummaan Itoophiyaa loltootaaf namoota nagaa attamittiin akka adda baasu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira. Akka seera namoomaa akka sadarkaa addunyaatti humnoonni waraanaa siiviilotatti kan dhukaasan yoo isaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha. Loltoonni booji'amaniif siiviilonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu, hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uun qabu. Bayiin qorannaa kan abbaa alangaa muummichaa qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e geggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen Tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu ka dandeessisu mala tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyooti alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnesty International gamasaan fixiinsa sanaan siiviilonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Haa ta'u malee ibsa abbaa alangaa akka jedhutti kanneen ajjeefaman loltoota TPLF gaarreen naannoo magaalattii irra turan loltoota Eertiraa irratti haleellaa raawwatan jedha. Ragaan Amnesty International walitti qabe akka mul'isutti jedha ibsi sun kanneen fixiinsa irratti raawwatame irra hedduun jiraattota magaalaa Aksum siiviilota ta'an kanneen lola sana jalaa baqataa turani. Gama biraan ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal ibsa kana laalchisuun deebii gama Twitteriin kennaniin abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa fixiinsa Aksum keessaa laalchisee himannaalee uumamee dhiyaate irratti baatii lamaaf qorannaa geggeesseen ba'ii waliigalaaf ifaa ta'e baasee jiraa jedhan Amnesty International fi Human Rights Watchiif kanneen isaan fakkaatan Eertiraa maqaa balleessuuf duula bal'aa irratti geggeessuu isaaniin saaxilamaniiru jedhan.
Gara gabaasa xumuraatti yoggaa dabarru immoo hospitaalli riifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa godina Bunnoo Baddallee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsaa dura kennaa jiraachuusaa beeksiseera. hojii geggeessaa hospitaalichaa Dr. Tamasgan Xilaahuun akkasumas namoota tajaajila achitti argatan dubbisuudhaan gabaasaa Naakoor Malkaa Qindeessittiin sin dabarsa.
Hojii geggeessaan hospitaala Rifaraalee Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgan Xilaahuun tajaajila hospitaalichi dhukkubsattootaaf kennu biratti qaamolee hawaasaa keessumaa dubartoota ulfaaf bakkuma jiranitti ogeessota ulfaa fi gadameessaa erguun akka deeggaraa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa itti kana taasisaniifillee yeroo ibsan akkas jedhu Dr. Tamasgan.
Hospitaalli Rifaraalee Yuunivarsiitii Wallaggaa shintoota yookiin dhukkubsattoota referiidhaan hospitaala adda addaarraa fi buufata fayyaa adda addaarraa dhufanii fudhateeti kan inni keessumsiisaa jiru. Kana keessatti gara kutaa da'umsaatti yoo ilaalle kiizonni yeroo isaanii dhufanii in ilaalla. Maaliin gara keenya dhufanii achitti maafii yaalamanii kan jiru sana waan kun kan dhorkamudha. Kan ta'uu hin dandeenyedha. Waan kun ituu irratti hojjetamee achumatti hafuu kan danda'amudha jedhameeti irratti ilaalama jechuudha. Yeroo mari'annu kiizota kana irratti isaan sana keessa ituu mari'annu kan baay'ee attenshinii keenya argatetii jira jechuudha. Guddina gunnoobaddillee aanaa cawaaqaa dhukkubsattoota da'umsaa fi gara hospitaalaa dhufan baay'een isaanii isaan kaan gadamee isaanii gagaqeennaan dhufu isaan kaan immoo dhukkubni dhiibbaa dhiigaa cimaanii yookiin mucaa isaanii gadameessa keessatti ajjeese yookiin immoo haati rakkoo guddaa irra geessee dhufte waan taateefi yaaluun qobaan gara miti achi deemnee ilaaluun nu barbaachisa. Waan kanaatiin dallee gargaaruu qabna kan jedhameen garasitti deebinee yaalii hordoffii ulfaa sana geggeessaa turre jechuudha.
Dr. Biqilaa Lammii hospitaala Rifaraalee Yuunivarsiitii Wallaggaatti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaa akkasumas itti gaafatamaa muummee barnoota fayyaati. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti argamuun ogeessota biroo waliin ta'uudhaan haadholii ulfaaf tajaajila kennan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Aanaa Cawwaaqaatti tajaajila hordoffii damsa gaafii dura haadholichisii akkasuma deemne gosa barbaachisu keenyarraa fi irratti immoo dabalatee altiraasaawundii deemnetti ilaallee turreerra. Yaadanti namoota laame yaa lama akka kan itti deemu turre guyyaa jalqaba namoota saddam ture kan itti ilaalle torbiidhaatti immoo deebineenyu namoota dhiyaatanii darbalaalle balumatti immoo sagaltanii darba tajaajila laanni jirratti tajaajila takkasi haadholii kan nuti hin dandeenye yookaan immoo irratti alayyi yookaan immoo tajaajila hin takkasi immoo kan hin beekne yoo jiraatan atleetiffa kanatti isaan hin beeksisuudhaaf hundiratti immoo hordoffi akka isaan godhatanii achitti gargaarratti yaallatti dhaqamutti deemu turre.
Tajaajila antiinaataal keenya yookaan immoo tajaajila da'umsa duraa jedhamu kana haadholii biraan ga'uun kuni maayini faayidaansaa keessumaa bakka tajaajilli ittiin jirre dhaqanii kennu bu'aa maalii qabaata jedhu?
Tajaajila akkasii babal'isuun tokkoffaa rakkoo baay'ee jiraatu wal qabatanii ulfaa keessatti yeroo baay'ee ulfaa ga'anii nama sirrii kan hin taane jiraachuu danda'a. Inni kun immoo kan inni beekamu altiraasaan gochi hin daalametidha. Ulfi kun daa'imni sun nama sirrii miti yoo ta'e ulfi sun akka hin daanchatu haasni yeroo irraa tolfata naaguu hin kan danda'ama. Akkasumas immoo rakkoo kan argaa jiru rakkoo dhimma haala keessumsaa beekuun jira lakkoofsi daa'imaas illee lakkuun jiru tokkodha moo lammata moo kan jedhamu jira obdaatiin akkamiin jira haala obdaatii daa'ima dursee jira moo akka sirrii jira moo hanqinni dhangala'aa maxxanfii kan jiru kan jiru fakkeenya bishaan obdaatisuun immoo gaara immoo gaariif kan jiru rakkoo hedduu jiru immoo ulfaati wal qabatanii kanaaf tajaajila hordoffii kanaatiin da'ame tajaajila barbaachisuu danda'u atleet namoonni kun buufata fayyaatti dhoqqabamoo hospitaalitti dhoqqabamoo ciniinsifatanii iddoo danda'amoo opereeshinii dhoqqabamoo wantoota jiranii atleet rakkoo baay'ee adda baasuu hin danda'ama.
Haadholii buufata fayyaa Cawwaaqaatti tajaajila da'umsa duraa ogeessota fayyaa Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa argatan keessaa haga tokko bilbilaan dubbisnee jirra kunootti. Yoom isin tajaajilicha kan argattan?
Bara 2013 kana keessa ji'a kanatti fakkaate.
Tole maal isin godhamne?
Waan hundi irra jijjiiru nutti mani taktikaan jaraa gaarii garuu jaritti nama keessummeessanu ji'a ja'an ture yeroo sana dakki hin deenye ammoo ji'a 8ffaadha. Jarri massaa lama sirfan yaan garuu massaa tokko nagee ilaalan. Tiraansoortii garmalee irraa nama saaxilu tajaajilli manatti nuuse waan ta'eef baay'ee gaarii
gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saat irratti sanbataaf dilbata irra deebiidhaan sinii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeetii nagahan.